Baie dankie Marcus en die spannetjie vir die fantastiese bediening. En bidding vir oggend, daar so kostbare teenwoordigheid van God. Ja nee, dit is 'n groot voorreg om vir oggend hier te wees. Ek was gisteraand so snaaks plat getrek met griep wat uit nêrens uitkom. So ek het nog so 'n bietjie van 'n padda seker in die keel ergens. So julle my met my maar verskoon maar ek is heel veilig. Dis net wanneer mense daai mikrofoontjies dra wat as hier sit. Dan raak het gevaarlik, want dan kan jy nie paddas keer, ek kan nog met hierdie ding doen. So, ek is een bykie beheer. Maar kom ons bid gaan uit, Vader, ons is so opreg dankbaar, Heere, vir geleenthede soos hierdie waar. Ons u kan ken, en met mekaar saam, Heere, die teenwoordigheid kan belewe, en ons stel het vreselik hoog op prys, en ons dankie vir oggend, Here, dat ons nie so verwaand en vermetel hoef te wees, as om u hier te wil verwelkom, nie, Here, want dis u aarde, dis u skepping, dis u hele al. U het ons geskape, en u verwelkom ons vir oggend hier. En ons sê, Here, ons voel baie welkom in u teenwoordigheid, Here. En dankie Here dat u ons roep, en ons nader trek, en dat u ons wil ken. En vir oggend Here, wil ons harte Here net op sy beurt weer sê, ons wil u graag ken Here. Ons wil u verstaan, en ons wil u graag volg en dien. En Heilige Gees is, as u nie vir oggend vir ons help nie, as u nie vir oggend bedien nie, as u nie vir oggend ons sluier, en ons syfer nie Here, dan gaan ons nie nader aan u kom. Die Heilige Gees, ons onderwerp ons net aan u, aan u getrouheid, en u bediening, en u krag. En ons vra dat u die wil van die Vader, sy liefde en die genade van die Seun van God, aan ons kom openbaar vir oggend in Jesus naam. Amen. Ek het nou in die week, ek het 'n hele ander preek deurgestuur, julle het hom seker gekry, maar nou, donderdag gaan ek met intersessie, het ek net sterk gevoel, die Here sê, ek moet iets heel eenvoudig en heel anders met julle kom deel, wat ek nou wel vir oggend doen, en ek dink, straks, ek gaan vanavond ook met die jong mense deel op Stelmos. Maar, in die week, terwyl ek het, of klaar gebid het, een van die tye, wanneer ek net stil was, het ek so 'n duidelike beeld gekry van een geleentheid in die besonder, en paar ander, waar ek regtig aan die bid was vir die Here om 'n deurbraak te maak, om gebed te beantwoord, en waar dit toe nie gebeur het nie. En hulle sê mos, hindsight is an exact science. As mens terugkyk, is dit so dat dinge duideliker raak, en ek het so 'n oomblik belewe hierdie week waar, en ek glo dit was die Here wat my gehelp het om terug te kyk, na een situasie wat nogal een bykie scary was, en die ene in die besonder was, waar ek die Here vir iets redelijk groot vertrou het, seker een bykie buitensporig, maar hoe die Gees my al terugvat, om vir my te wys, hoe die Here wel my gebed beantwoord het, en hoe hy wel vir my deurgekom het, maar dit is soos ons besoek in Jerusalem en Israel, afgelope 2 weke, hoe ooral waar mens kom, jy met Jode gesels, en jy gaan na die Tempel Instituut toe, en na julle klomp plekke toe, en jy kom hierdie vreselike, passievolle Jode tee, wat nog steeds wag op hulle Messias, en dit was vir my, ek dink dis seker, as ek nou terugdink, dis seker wat die hele ding afgeskop het, waar die Here vir my, toegewys het hoe makkelijk dit is, en hoe natuurlijk dit is, om vir God heeltemal te mis, wanneer hy beweeg, laat mense saam beweeg, want jy sien hom nie raak nie, om een hele klomp redes, en vir oggend wil ek net een bykie gaan gesels oor hoe dit gebeur, en hoekom dit gebeur, en hoe mense dit kan vermy, en ek is nou weer aan die bid, dat die Here my net moet help, om my doeltreffendheid, met andere woorde, die kere wat ek omrechtig raak kry, want kyk met God, ons is menslik, en dit maak nie saak hoe geestelik mens is hy, mens mis hom seker meer as wat mens hom raak sien en raak vat. En ons maak vreselike gewag van die kere wat ons wel raak vat en ons skryf boeke en ons maak fliks en die hele wêreld dink dat ons is so vreselik geestelik, maar dis nie eintlik so nie. God is getrou en God val ons nooit. Maar ons ervaar dat hy ons val, want ons val eintlik onsself. Ons hoor mis, kyk mis, vat mis. En in die een geval was waar ons op 'n plek gebly het en ons het die plek so geniet, so vreselik goed benut en alles. En ek het net gevoel die Here wil hê ek moet hem vertrou vir die plek. En ons is toe later daar weg. En ek het nog steeds heimwee na die plek. Maar die Here wys my toe dat die eienaar van die plek op 'n kolle ou oom, 90 jaar oud, kom vra of hy nie asseblief by ons in huis kan kom bly nie, jy weet. Dit sit ek in die seel en ons bespreek dit en ons besluit en nee, ons wil nie so ou oom by ons in die huis hê nie. En so uit die blou te kom hierdie ding in my op na die aandag en ek glo dis die Heilige Gees wat my toe wys. Die oom het juist na ons te gekom want hy ons het reeds in sy hart ingekruip, snaaks genoeg. En ek het so gevoel gaan dat die Here wou my gebed daar beantwoord het. Die Here wou iets uitgewerk het. En die antwoord het aan die deur kom klop en ek kan nie glo dat ek so stupid was nie. Ons is nou juist in 'n fase van ons lewe, ek weet nie of Lucille daarvan gepraat het, die seker nie. Sy is meer gefokus as ek, so ek loop sulke lang draaie, sy doen nooit. Maar, wat ons nou regtig voel, dat die Here sê, dis tyd om ons hartse deure, ja, maar ook die huise deure oop te maak. En nou net om mense te verwelkom, en dis, van julle hoor het ook seker, een van die manne het nou die aandag, kan julle my nie hoor nie? Well, okay, jammer. Okay. Nou klink ek soos die ouens op die lughawe. Maar hopelik kan julle uitmaak wat ek sê, want op die lughawe waar hulle so, nie wat hulle sê nie. Maar, moet ek nou die julle story oor vertel? Ja, maar in elk geval, so, ons het nou vir die afgelope 2 jaar ons huis oopgemaak en tiener ingekry en toe nog 'n tiener en toe is op 2 bergies en nou is daar 'n ander tannie wat ook jy weet bly plek soek. So ons is nogal 'n bietjie van 'n rollercoaster ride deur. En vir my was dit 'n groot uitdaging, want jy weet, mense kom agter dat mense is maar eintlik selfsugtig en jou private spasie en al daai goed raak so belangrik vir mense en veral ons vergeestelik dit en sê dan, maar dis ons se tyd met die Here en same se gesin en 110 goed, jy weet. En wat nou vir ons duidelik word, dit was vir Jesus nooit so vreeslik belangrik nie, jy weet. Toe hy aarde gekom het, was hy 24/7 beskikbaar en bereikbaar. Selfs in die tye wat hy aan die bid was met die Vader, het mense hom kom pla. In die middel van die nag het mense hom kom pla en hy was fine daarmee. Hy het nooit geestelik geraak en sê, luister, ek is met die God van heelal besig op die oomblik nie. Kan jy oor 2 uur terugkom? Hy het dit nooit gedoen. Hy het onmiddellik aandag gegee. Hy was so toeganklik geweest, so accessible. En so die Here is met ons daarmee besig, maar nou wys die Heilige Gees my dat jare gelede was ons was net op dieselfde bladsy as wat God was nie. En as ons net rustiger was, kon God beweeg, maar God kon nie toe beweeg nie, want ons was nie beweeglik gewees nie. Ons het hem gemis. So, ek wil 'n bietjie gesels oor hierdie beginsel. Lees saam met my uit Jeremia hoofstuk 1 verse 11 tot 13. En die woord van die Here het na my toe gekom. Wat sien jy, Jeremia? En ek het geantwoord, ek sien 'n amandeltak. En die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot my gekom. Wat sien jy? En ek het geantwoord. Ek sien 'n kokende pot in die noorde. En het kantel oor hiernatoe. So, dis 'n eenvoudige ding wat ek met ons wil deel vandag. En dit het te maak met, in 'n mate ons gebedslewe, ons gehoorsaamheid teenoor God. Maar meer as enigiets, ons sensitiviteit, maar meer spesifiek, die dissipline wat so belangrik is, wat ons moet aanleer, dis ons verantwoordelikheid, om te leer om te fokus. 'N prentjie hiervan is, vir die van ons wat die voorreg gehad het, om in 'n ou middeleeuwse kerkgebou in te stap, op so'n mooi oggend soos vanoggend. Jy stap in, en party van hierdie ou gothic goed is ons vreeslik donker binne. En as jy nou van die sypaadjie af instap, waar die son so helder skyn, dan pas jy oom moeilik aan, en jy stap daar in hierdie wasemrige, rokerige, donker plek rond, en ek weet van baie mense wat instap en uitstap, en hulle oot nog nie aangepas hier. Hulle het nog nie tot by die plek gekom waar hulle verstaan hoe belangrik dit is om te fokus nie, want as jy sou fokus, dan is die gebou binne eintlik asemrowend, dit slaan letterlik jou asem weg, jy weet jy let op hoe hoog die dak is, en as jy lank na die dak staan en staar, sien jy hierdie verskriklike skilderye, hierdie paintings, en dan as jy 'n man is, ek weet jy vrouens ooit dink oor sulke goed nie, maar wie op dees aarde na bo uitgekom, en wat se stelasie moet mens bou om daar uit te kom, en hoe stewig was die ding, en het die ou nou op sy knie gehurk, en of het op sy rug gelê, op sy sy gelê, hoe, want dis grand paintings daar in die dak, jy weet, en dan gaan mense bykie af, en jy kom achter, maar daar is lig wat in die plek inkom, maar dis baie sagte lig, want dis die sonlig nie, want daar is hierdie vensters, hierdie stained glass windows, jy weet, en hierdie gekleerde sagte lig wat inkom, en dan kyk jy na die vensters, maar jy moet lang fokus op hulle, en dan kom jy achter, dat daar is die prachtigste glasnywerk en loodgietwerk wat daar gedoen is, maar dis 'n kuns heeltemal op sy eie anders, jy weet so, mens kyk na die argitektuur, en dan kyk mens na die vensterruitjies, en jy kyk na die paintings in die dak, en dan stap jy na die hoek toe, en jy kom achter, daar is 'n klok wat daar staan, wat van 15:30 of 15:40 al so klip maar tik, tok, tik, en hy hou nog steeds tyd. Maar dit is net so 'n enorme ding wat die hele hoek vol staan, maar dit was toe die klok, en jy moes kerk toe kom om te sien wat die tyd is, daar in die hoek. Jy weet, so daar was 'n ander ou se werk wat daar aangaan, en dan gaan jy aan, en dan kyk jy later na die vloer, en jy kom achter, maar daar is die verskrikkelijkste mosaïek, sulke klein teeltjies op die vloer, en dis ook kunstwerk op sy eie, maar die hele plek is so vol pracht, en as jy dit vol vergeestelike heerlikheid, maar as jy 'n goeie toerist is, stap jy in, en teen die tyd dat jy uitstap, is jy so bly, dat jy weer in die daglig is, want jou oë werk net waar die son so helder skyn, en dit vir my is 'n prentjie van Sanctuary. Die siel het daarvan gepraat toe sy laaste keer was. Psalm 73, nê? In elk geval. Maar Asaf skryf in Psalm 73 oor, jy weet hoe hy heeltemal perspektief verloor, en hy raak so neerslagtig oor al die vet, suksesvolle mense daar buite, wat so arrogant is, en so min geplaas met die lewe. En hy sê, hy gaan so aan met sy weemoedigheid, tot hy in die sanctuary, in die prachtige plek instap, wat dinge vir hom dan anders begin lyk. Maar dis nou die trick, en dis waar God nou vir Jeremia ontmoet en vir hom vra, seun, wat sien jy? En dan wag God op 'n antwoord, en hy sê, wel, God, ek sien 'n amandelboom, met amandels op, amandeltak met amandels, en God sê, ok, dis mooi, so jy sien wat ek sien, ok, wat nog, wat sien jy, en hy sê, God, as ek mooi kyk, ek sien
Oh, ek het nie voorheen raak gesien nie, maar ek sien iets anders. Ek sien 'n pot. En hy is, ja, seker as, ek weet nie of 'n soppot is of 'n pappot is nie, maar die ding het vuur onder hom en hy is vreselik warm en hy is onstabiel en hy kantel en hy kantel hierdie kant toe. En het lyk asof hy half in die noorde is, maar hy kantel hierna waar ek staan, loop hy oor. Dan sê God weer, o, dis mooi, jy sien wat ek sien. Maar die uitdaging is die van die dissipline van fokus. Hoe leer mens om te fokus, soos Jeremia? Want 'n klomp van ons sal in daai gebou instap, né? En God sê, wat sien jy? Ek sien niks, my oë kan nie aanpas nie, kan ons, dis donker hier binne. Maar jy daar's mense en daar's skimme en daar's baie toeriste in die plek. Nee, wat sien jy? Ek sien is middagete. En wat God dan sou sê is, seun, as ek en jy 'n pad saam gaan stap, moet jy leer fokus. En vir julle klomp mense is dit so dat gebed 'n bietjie van 'n uitdaging is. Ons raak nooit regtig opgewonde daaroor nie. Ons is nie konsekwent daarmee nie. Ons hou nie voet by stuk nie. Ons doen dit so partykeer en ag meeste van tyd is maar so 'n meganiese oefening. Praat nou die aandag met iemand wat sê sy pa het hulle hele lewe lank so rammel gebed aan tafel gedoen en toe hulle nou groter word was dit so lekker vir hulle om eendag te sê pa kan jy daai gebed stadig opsê dat ons kan hoor wat bid jy en toe oor die jare sou hulle agterkom sy pa sê 'n tafelgebed in Duits op hulle het dit nog nooit opgetel wat hy ergens gehoor het sien nou rammel hy net hierdie dingetjie so vinnig af in Duits en dan eet hulle En toe kon hulle nou vir hom sê, maar pa, kan pa net stadig bid, en miskien nie in Duits nie, so dat ons kan verstaan, want ons wil saam bid. En ons wil ook amen sê. Ons wil deel uitmaak van wat hier aangaan. Ons praat vandag oor die belangrikheid om te leer om te fokus. 'N ander prentjie wat ek aan ons wil voorhou, want dis vanaf ons gaan werk vandag, is dat fokus ook praat van efficiency, doeltreffendheid. Ek het 'n maatjie gehad, Dion, wat ek nou die aandag by sy ma gaan inloer het, en toe hoor ek sy ma sal 10 jaar gelede dood, en gaan sê hallo vir sy pa, en wat ek nou deel het niks met die preek te doen nie, maar die oom kon my te glad nie onthou nie, maar ons is beste maatjies toe ons klein is, en Dion hoor ek te bly na hom, Kanada vir 17 jaar, en so. In 'n geval, ek en Dion is by so 'n ou stuk wrak, van 'n kar. En ons het so 'n lekker blokhamer en ons het nou gedink seentjies het mos 'n ander manier van lekker kry. Dit sou nou lekker wees om hierdie ou wrak heeltemal uitmekaar uit te slaan met die hamer en ons is vreeslik bedrywig daar. En so kom Dion se oom na aan en hierdie oom lyk so Superman. Hy is een van daai ouens wat so in die gym geboer het en gewig gestoot het. Hy het aan hierdie meneer kompetisies deelgeneem. Maar hy hou toe vir so rukkie dop, jy weet, en hy dink dit is nou 'n guldige geleentheid om ons te beïndruk. En mens, het hy ons beïndruk. Hy vat daai hamer, nê, met een hand, en seker met so 3-4 slae, toe lê daai hele kar net so 'n paar stukkies. Hy het natuurlik geweet waar om te slaan, maar elke hou tel. En ons bek het net so oopgehang. Kon het jy glo nie, jy weet, en dat maak jy weer droom van wanneer jy groot word. Toe ek groot word, ek ook vreeslik gaan gym, maar dit wist ook nog jonk was. Maar wat ek wel geleer het, nie, en dit was vir my baie lekker en vandag nog steeds, want ons jonger seun, hy doen gymnastiek en nou werk ek so met gewigte saam en so. Maar dis lekker oor muscle memory, de Waal, as jy so gewerk het, jou spiere onthou mos goed, jy weet. En jou brein moet leer om jou spiere te isoleer en jy kan sien as jy ouens groentjies is in die gym en hulle haal so vreselik asem en hulle gaan so te kere, jy weet, met 'n gewiggie en dan is dit so dat 'n kleiner ouetjie dieselfde gewiggie kan vat, maar jy leer net fokus, jy isoleer die spier wat jy moet gebruik en jy gebruik nie daai spier en jy lig hom so rustig en jy gaan nie jou sweet of hard asemhaal nie en jy hoef nie eens vreselik groot spiere te hê nie. Dis net 'n kwessie van fokus. Ek het ook eendag op televisie gesien hierdie ouens wat hierdie kompetisie het van wie kan die meester hot dog rolls in sy maag prop in 12 minute of so se tyd. En daar staan ja, daar staan sulke menere, sulke dubbelverdieping busse uit Texas of ergens, jy weet. En dis tweede plek en derde plek. Eerste plek is so graaitjie uit Hong Kong, so 'n dingetjie met 'n bril aan. Ongelooflik. Hy druk daai goed so heel in sy keel af. Maar hy verduidelik toe na die tyd, hy het 'n tegniek om die hele ding te kry om so by sy keel af te gaan sonder dat hy by daaraan. Hy suig hom net hard en dan pak hy hom hier weg. Sy maag staan nie eens boep nie. Maar hy eet 2.5 keer meer as die manne langs hom. Mense weet nie hoe hy dit doen nie, maar hy doen dit. Ek meen mense, ons het dit nou net gesien. Hy is die wêreldkampioen hotdog vreter. Maar soos wat daai Chinese en daai mense moes maar doen. Sê, it's all in the mind. It's learning to focus. Jy weet, want mens vermors soveel tyd en geleentheid en energie as mens nog nie geleer het om te fokus. So daar is 'n bepaalde dissipline, geestelike dissipline wat 'n hele klomp Christene nie van kennis dra, laat dit ons verantwoordelikheid is om dit te ontwikkel nie. En terselfdertyd moet ek vir ons sê, vanoggend, laat dit gebeur nie oornag nie. En dis die een ding wat seker maak dat ons in ons godsdienstbeoefening nie maklik sal val in die beoefening van heksery nie, en toordery, magic nie. En daar is baie Christene, vir al die moderne Christene, en as jy vandag Bybel boekwinkel toe gaan, daar is 'n hele klomp boeke wat eintlik maar net gaan oor die magiese, dit niks met enigiets skriftuurlik te doen nie. Maar dit gaan oor hierdie kitskoffie godsdienst. Jy doen dit en jy sê dit, dan gebeur dit. Alles so wonderlik, alles so oornag. En die lewe werk nie so nie. Die lewe wat God geskep het, is een van prosesse en prosedures. En God is by magte, nie om dit te kort wiek nie, maar om vir ons kort paadjies te leer, en vir ons wat ouer is, sal weet dat selfoonmaatskappye, dink ons hulle is God. Hulle maak hierdie telefone, en dan gee hulle vir jou hierdie gids, hierdie handleidingkie, en hy sê vir jou hoe die verskillende funksies werk. En dan kom 10-jarige Jannie, en hy ken ons die shortcuts, en jy moet so 5 goedjies druk en 6 stappe volg om my daai ding uit te kom, en Jannie maak so 1-2, dis hy daar. En dan kyk hy vir jou so asof jy vertraag is. Weet jy dat, nou nie. Maar nou, Jannie, hoe kom ek daar, is dit weer 3-4, en as jy daar. En die lewe werk ook so. Daar is 'n hele klomp shortcuts, maar mens leer dit, soos wat die tyd aangaan, en dan praat ons van wonderwerke en deurbrake. Maar aan die einde van die dag is God altyd getrou. Hy bring sy kant en hy het voorsiening gemaak. So, ek wil net uit hierdie ervaring wat Jeremia het, want daar's een of twee goedjies hierin wat baie belangrik is, en wat ek hoop gaan vir ons help vandag. Oral waar ek kom ek mense tee wat so smag en so behoefte het om net vir God te ken, en ek sien Jerusalem is vol van hulle, van Christene wat nou soek na Hebraic roots, en ons soek na 'n sleutel, so as ons vir God dieper wil ken, moet ons Joods raak, en dan sê mense, ons moet Hebreeus leer, en as jy nie Hebreeus ken, en Hebreeuse gebedjies kan bid nie, gaan God nie na jou luister nie, en as jy nie God sy Hebreeuse naam ken nie, dan stel God nie in jou belang nie, want hy is net lief vir Israeliete, jy weet, en dis die grootste klomp nonsens, jy weet, anders moes die Heilige Gees maar weggebly op Pinksterdag, dan moes hy nie die disciples help het, vertaal het, toe die kerk sy eerste preek gelever het, was dit in elke taal van die onbesneednis gedoen. God het sy naam en alles vertaal. God is die skepper van die kultuur en die tale van die wêreld. Daarom sê Openbaring, elke volk en taal en ras is verteenwoordig voor hom in aanbidding. Aanbidding in die ewigheid gaan nie in Hebreeus gebeur nie. Ons was by so een plek, so 'n Christelike boets, waar hierdie oompie ook vir die mense nou vreeslik vertel van hoe ons, as ons vir God regtig wil ken, moet ons 'n Hebreeuse Bybel kry. En ek het hom al laat begaan, want hy was die enigste ou wat stupid was op die hele toer. Maar dit sit nie lekker met my nie. Mense wat vir jou wil sê, as jy 'n Afrikaanse Bybel lees, of 'n Engelse Bybel, of 'n Spaanse Bybel, dan verloor jy so baie van die evangelie en van die kennis van God. Jy kan nooit naby hom kom nie. En hy het juist uit hierdie skrifgie gedeel. Jeremia 1:12. Oor wat sien jy? En hy sê toe juist, daar is 'n woordspeling wat daar aangaan, in terme van saget en sakot, wat ek toevallig ken, maar ek weet ook, dit het niks te maak met wat God nou vir Jeremia sê nie. Dit is maar net een van die interessante goed in die Hebreeus, wat jy kan optel as jy nou Hebreeus ken soos hy, maar dit maak nie vir my armer as ek nie sien daar is 'n poëtiese woordspeling. En ek sê dit maar vir iemand hier, want dit is nou so groot in Suid-Afrika, en die rede hoekom daar so naastiglike gesoek is na diepte en kennis van God, is omdat baie mense nie verstaan hoe om gebede beantwoord te kry nie. Hoe met God te connect nie, hoe om in die bonatuurlike te wandel nie. En dit is nie rocket science nie, dis baie eenvoudig, en Jeremia moes die stappies volg, en ek wil net nou dalk so een of twee goedjies deel, wat vir Jeremia belangrik was, wat half hierdie hele ding vooraf gaan. In vers 4 en 5 van die eerste, van die selfde hoofdstuk, Jeremia hoofdstuk 1, sê die skrif, en die woord van die Here het tot my gekom, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. As mens daai verhouding met God wil hê, moet mens heeltemal teruggaan na stap 1, fase 1. En weet julle waaroor dit gaan? Dit gaan oor God se genade wat mens nooit kan uitfigure nie. Wat mens elke keer 'n bietjie maak struikel in terme van jou intellek, is die kere wanneer God jou gebede beantwoord. Jy het nou so vreeslik gebid, God, kom asseblief deur vir my, en dan kom God deur vir jou. Maar nou na die deurkoms van God en die deurbraak, nou sit mens stil en jy maak sommetjies. Dan besef jy, God het hierdie hele proses, die ou wat op pad was om vir my daai pakkie te bring of die woord te bring, hy sal 3 dae voor die tyd weg uit Johannesburg uit Pekar het hy al die woord van die Here gekry. Ek het my eers gister begin bid hieroor. Nou hoe werk dit? Het God geweet ek gaan bid of hoe werk dit? En dan besef jy, dis maar net genade. My gebed het baie min te doen met God se getrouheid. Maar wat my gebed wel gedoen het, my gebed het my op die regte plek, in die regte stemming, regte gesindheid, regte fokus geplaas vir God se voorsiening wat gemaak is nog voor ek gebid het. Voor ek vra daar antwoorde, dis die genade van God. Voor ek gebore is, roep hy my reeds by name. So daar is 'n hele klomp mense wat 'n verkeerde begrip van ons verhouding met God het. Dis 'n meganiese, wettiese verhouding, waar mense vir jou sê, jy moet bid, want as jy nie bid, nie gebeur niks. Nee, dis nie so eenvoudig nie. Dis hoe die heidene dink kan werk. Ons dien 'n genadige, goeie God, wat 'n voorsiening vir ek en vir u gemaak het, in elke opsig van ons lewens, voor hy ons in die moederskoot laat ontvang, is. Dis God. Maar is moeilik om op 'n plek te kom in jou lewe, waar ek en u op dieselfde bladsy met God is, as ons dit nie wil aanvaar nie. En dit is baie moeilik om te aanvaar, want jy kan dit nie intellektueel verwerk nie. Jy kan dit nie met jou kop uitwerk nie. maar God se soewereine ingryping in die heelal, sy goddelikheid, die feit dat hy alles weet, alles vooruitsien, en dat hy niks vir die toeval oorlaat nie. Daar is nie toevallighede in ons lewens nie. God sê vir Jeremia, seun, ek het jou geken voordat jou ma en jou pa na by mekaar gekom het. Voordat enige iets romanties, emosioneel of biologies gebeur het, het ek jou geken. Met ander woorde, jou ouers is nie verantwoordelik vir die feit dat jy op die aarde is nie. Ek is. Hulle is toevallig deel van die proses en dis hulle voorreg. En so baie mense loop rond en hulle skat hulle self verkeerdelik. Volgens ras en klas en mama en papa, was hulle getroud, was hulle ongetroud, was mama verkrag. Toe goed en dit het eintlik niks met niks uit te waai nie. Kom ons los vir mama en papa en ouma en oupa en oeroupa grootjie, wat 'n aap was volgens die wetenskaplikes, kom ons los hulle uit die prentjie. Kom ons sê vir onsself, dat ek is, waar ek is, wie ek is, tyd, plek, geslag, gebore, man, vrou, al die goed, omdat God my geken het. Ek is 'n skepping van iets wat in sy kop geleef het, voor hy die aarde geskaap het. As ek en u nie die Heilige Gees toelaat om vir ons te help om wortel te skiet in God se genade nie, as ek en u geloof, gaan ons om altyd misverstaan. Weet julle hoekom? Omdat jou hart dan eintlik vol suspisie is en 'n klomp negativiteit, soos wat ons nou sal sien, die geval met Jeremia was. So teen die tyd dat God vra begin vra aan ons, gee ons altyd die verkeerde antwoorde, want ons kop is so eenmaal lankal. En nou sê God vir Jeremia, Jeremia, kom ons begin by die begin. Jy is myne, want ek het jou geroep aan die baarmoeder van jou moeder, omdat ek jou dit voor dit al geken het. Maar ek praat al lankal met jou, en daarom as my Heilige Gees na jou toe kom, ken jy eintlik my stem, want dit is die eerste stem wat jy gehoor het. Nie jou mama se stem nie, nie jou papa se stem nie, my stem. So ek wil hê, jy moet staak, basta, met hierdie duivelse gevoel in jou kop, dat ons vreemdelinge is. Dat ek vir jou vreemd is, my stem is vreemd. Ek is nou weird, ek is nie weird nie, ek is die natuurlikste ding wat jy ken, ek is jou skepper. So as ek en u op dieselfde bladsy gaan wees met God, moet ons 'n paar trekkies terugvat. En God vra om ons los te maak. So in verse 6 en 7. Nou doen Jeremia die ding wat ons almal maar doen. Ag Here my God, het ek geantwoord. Ek kan nie goed praat nie en ek is nog te jonk en te vet, en te lelik, en te oud, en te geleerd, of te dom, 200 redes. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk nie. Jy moet gaan, na wie toe ek jou al stuur, en alles, wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Jy sien, as ek en u nie vrede gemaak het met God se soewereine hand op jou lewe nie. As jy nie vrede gemaak het in jou hart dat jy die geroepe van God is nie, dan is jy geset op. Jy gaan altyd misverstand met God hê. En dis vir my verbasend hoe diep gesetel dit in mens se siege is, in mens se gees is. Ons almal het dit. En soos wat die Here my nou terugvat om vir my 'n hele klomp goed te wys in my lewe, waar ek hom gemis het, raak ek ook bewus van die feit dat daar 'n hele klomp negativiteit in my gees is, wat in my siege inspoel, wat ek met God moet uitklaar en vir hom moet vra om my te verlos en my te reinig in my gees, want daar's besoedeling. So die Here sê, Jeremia, stop. Seun, as ek en jy 'n pad saam gaan stap en as jy suksesvol volgens my boeke gaan wees, dan moet jy onmiddellik stop met hierdie natuurlike geneigtheid van jou om vas te hou aan al hierdie natuurlike logiese redes hoekom jy nie suksesvol gaan wees in jou verhouding met my nie. Hoekom ek jou nie kan gebruik nie, hoekom jy nie van my kan hoor nie, hoekom jy nooit die bonatuurlike sal ervaar nie, al hierdie goed, stop. Maar jy stop dit in jou belydenis. Hou op om te sê ek is te jonk. Hou op om te sê ek is te dom. Hou op om te sê ek is nie geestelik nie. Stop. Die tweede ding wat jy moet doen, Jeremia, is jy moet jou voorneem om kinderlike gehoorsaamheid in die dag te lê. Met ander woorde, as ek vir jou sê, dan sê jy dit net. En ek kan vir jou beloof, Jeremia, dat om mee te begin, gaan jy vir eers 9 uit 10 keer verkeerd wees. Maar Jeremia, die punt is nie of jy reg of verkeerd is nie, die punt is of jy gehoorsaam is aan my. Want kyk, as ons praat van dissipline, dan praat ons van die ontwikkeling van dissipline, en die ontwikkeling van dissipline het altyd oefening nodig. Manne wat golf speel, het nie idee nie, hoe lank dit vir Tiger Woods gevat het, om te kom tot waar hy daai balletjie so akkuraat kan slaan nie. Dit gebeur nie deur duimsuigery en wensdenkery, en om op 'n bed te gaan lê en te fantaseer oor hoe talentvol jy is nie. Jou begaafdheid gaan nie vir sukses maak aan die einde van die dag nie, dis net 'n sekere dissipline. Ons sien dit in ons sport, ons sien dit met ons rugby. Vir jare het ons die beste spelers, beste span in die wêreld, maar hulle kan nie fokus nie. Vir 20 minute, 25 minute uit elke wedstryd, gaan slaap die hele span. Dit het my altyd so verbaas, maar dit stem mens so depressief. Dit maak mens voel asof die hele land 'n bietjie half vertraag is. Ons kan nie eers met kaffieïne vir 80 minute wakker gebly het nie. Dis ongelooflik, maar dit gebeur. En dit werk, dit is so 'n prentjie van die lewe. Maar jy gaan nie sukses behaal, soos wat die Here aan Jeremia voorhou, en sê, luister, ek gee vir jou gesag oor nasies en volke nie. Dit begin nie daar nie. Dit begin by die bereidwilligheid en die besef, dat die belangrikste komponent is eenvoudig net, eenvoudige gehoorsaamheid. Jy gaan net met wat jy nou hoor en ervaar sonder vrees. En jy maak vrede met die feit dat jy gaan foute begaan, want dis hoe ons leer. En vir God gaan dit nie oor hoe reg en hoe verkeerd ek in u is nie. En dis hoekom daar nie genesing in die kerk is vandag nie. Want meeste van die mense op wie jy hande lê, word nie genees nie. Maar weet julle wat? Uit elke 100 dooies waarop jy hande lê, gaan 4 uit die dode opstaan. Maar weet jy hoekom 4 nie uit die dode opstaan nie? Want ons lê hande op niemand nie, want ons fokus net op die wat nie opstaan nie. En God se fokus is nie op die 96 wat nie uit die dode opstaan nie, want hy kyk nie na sukses soos wat ons doen nie, hy kyk na ons gehoorsaamheid. En na rukkie beloon hy gehoorsaamheid, en teen die tyd dat hierdie manne ons volgende geslag kom, en hulle die ouens so uit die grafte uitpop, gaan ons dink dit kom oornag, maar dit kom nie oornag nie. Dis dieselfde beginsel waarmee ons besig is. God sê vir Jeremia, Jeremia, begin met die begin. Gaan terug en maak vrede met hoe groot my genadeplan vir jou is. Dit het nie gister gekom nie, ek het nie eergister laas naweek gedink, oeps, sy lewe is daarom in 'n toestand nie, kom ons gaan fix dit, kom ons gaan help hom. Nee. God het my lewe en u lewe in oënskou geneem voor hy die hele heelal geskep het. En ek en u moet vrede maak daarmee. Ek is nie 'n statistiek nie, ek is nie nog 'n nommertjie nie, ek is nie toevallig hier nie. En God sê Jeremia, jy moet daar begin, jy moet dit aanvaar. En dan, Jeremia, en dan moet jy jou belydenis reg kry. As ek sê, jy is myne, ek het jou geroep, wil ek hê, jy moet dit so bely, want dis die waarheid. Jeremia, ek het wel probleme met mense wat nonsens praat. Want ek is 'n heilige God. So moenie vir my sê ek is te vet of te slim of te joods of te onbesnede nie. Moenie vir my sulke goed sê nie, Jeremia. Sê vir my wat die waarheid is. Wat ek deur my gees in jou openbaar. Sê vir my, Vader, ek is die kind en ek is so oorbluf en so dankbaar. Maar dit is so. En God, ek is in wese so waardeloos, maar ek is so waardevol, want ek besef, as ek die sommetjie maak, oor die bloed van Jesus Christus, die prys wat vir my betaal is, dis die grootste, hoogste prys, wat in die ewigheid ooit vir enigiets betaal sal word. Ek is waardevol, want u sê so. En baie mense, wil hulle self nog, in 'n kulturele, maatskaplike, familie, sosiale verband, na waardeskat, en dan so na God toe kom, en het werk nie so nie, hy verstaan nie die goedjies nie. God verstaan nie as jy sê, ek is jonk, of ek is oud, ek is te oud, ek is te swart, ek is te geel, ek is te... Hy verstaan nie dit nie. Al wat hy verstaan, is dat hy as almagtige God, dit goed gedink het, dat ek en u, in die lewe moet wees nou en hier. Wat hy wil hê ons moet verstaan, is dat die kanse, dat ons nie kon bestaan of sou bestaan nie, baie groter is, as wat ons, as die kans is dat ons wel bestaan. Hy is verantwoordelik vir my bestaan. Hy het my geroep. En nou sê hy vir my, ek wil hê jy moet wegstap van al die menslike geneigtheid in elke kultuur, het sy mate van negativiteit, wat hy op ons afdwing, juiste dit of juiste dat, die juiste Afrikaner, en juiste brein, en juiste geel, en juiste swart, en juiste vertraag, en juiste arrogant, en niks van dit, maak by God saak nie, God sê vir Jeremia, Jeremia, staak met die verskonings, stop, kry jou belydenis, Bybels, positief. En moenie vir my sê, jou pa was te dit, en jou oupa was 'n vrymenslaar, en jou ouma is Sangoma nie, stop. Jy het jammer gesê, ek het jou vergewe, en ek het jou verlos, maar ek fokus nie nou op jou ouma nie, ek fokus op jou. So hiermee, asseblief, fokus. Naas jou belydenis, wat met Bybels raak en positief raak. Nie rondom wie jy is nie, maar rondom wie jy vir my is, as God. Ons verhouding. Ek sien nie vir jou as 'n jong man of 'n ou man nie. Ek sien vir jou as my kind. My ewige, mees kosbare geskenk. Jy het nie idee hoe kosbaar jy vir my is nie, Jeremia. En daarom wil ek nou hê, jy moet jouself toewy om te oefen. Net eenvoudige gehoorsaamheid. Wees 'n kind. Wees soos 'n gehoorsame kind. As ek vir jou sê, dan sê jy. En jy gaan later agterkom, dat ek dan vir jou uit die skrif, en die mense rondom jou gaan jou help, met hoe sê jy dit? Wanneer sê jy dit? Om jy te begin, gaan jy dit verkeerd sê. Jy gaan dit te hard sê, jy gaan dit te kwaad sê, jy gaan jou tydsberekening verkeerd kry, maar begin net waar jy is. Moenie wag tot jy eendag alles reg verstaan voor jy doen dit net. En die ander ding is Jeremia, daai menslike vrees wat almal met hulle saamdra. jy moet daarvan ontsla raak. Almal na wie ek jou toe stuur, moet jy na toe gaan. Hierdie hele ding van daai mense intimideer my, en ek sal nie met daai mense praat nie, met daai mense nie, en ek kan nie daai situasie hanteer, dit is vir my te groot of te dit. Weet, ek dink daar's seker min goed wat meer intimiderend is, as om Israel toe te gaan in Jerusalem toe, dis nou die tweede keer wat ek gaan. Maar die Here weet. Elke jaar, sê ons toergids wat 'n Jood is, Messiaanse Jood, is dat ten minste 100 toeriste, wat lei aan die Jerusalem syndroom. Dit beteken hulle koppe hak uit. Permanent. En hulle gaan gestig toe vir die volgende paar jare. Ons weet nie waar mense wat daar uitkom nie. Maar nou is daar mense, en julle kan so intoe gaan, hulle stap in die strate rond. En die ene is koning Dawid, die ander een is God, die ander een is Gabriel, meeste van is die twee getuies uit Openbaring. En hierdie ou sê vir ons, nee, een van sy beste, mees uitgesorte maats, hy hoort die huis nie gestig, en hy gaan kuier by hom, en hierdie ou is mal verby. Hy is so hard in die kop geklap, hulle kon nie eens 'n gesprek voer nie, want hy is ook toe iemand groot uit die skrif. Kop hak net so vas. En weet julle hoekom dit gebeur? Want as soveel geskiedenis en soveel mense jou omring met oortuigings, of het nou mense wat hulle self opblaas op die sypaadjie, suicide bombers, en daar is daar orthodoxe jode, en rooms-katholieke, en mormone, en Jehovah's getuies, en hulle allemaal uit sulke huisies daar op die berg, allemaal gaan eerste wees wanneer Jesus terugkom. Jy staan daar en jy dink, maar wie is ek om te dink ek is reg? En dis wanneer wat God vir jou sê, dat ek het jou geken, voor jy in jou moeder se skoot ontvang is, 'n verskil maak. Ons verhouding met God is van so 'n aard dat hy ons buite en verhewe kan plaas bo enige intimidering. En mens kan instap in 'n plek in die tempel en oral. En mens kan rustig wees as jy agterkom dat mense het te soeke na waarheid, is soeke na kennis, is soeke na identiteit, maar buite 'n verhouding met God. Want daar is 'n sekere berusting, daar is 'n sekere vrede en vreugde, wat onmiskenbaar is, as ek en u in verhouding met God bestaan. En God sê, hou daaraan vas. Moenie aan ander goed vashou nie, want dit gaan jou altyd in 'n kwesbare posisie sit, waar ander mense en dinge en situasies jou intimideer. En hy sê, moenie bang wees nie. En weet julle hoe oorkom mens vrees? Dis soos om van 'n fiets af te val. Jy kan nou vir terapie gaan vir 20 weke, maar jy gaan nog steeds bang wees vir 'n fiets. Die beste ding om te doen is, as jy van die fiets afval, klim weer op en ry die ding. So vol bloed en gehanke pink, ry die ding. As jy van 'n perd afgeval het, klim onmiddellik weer op die ding. En dit gaan nie oor die perd nie, dit gaan oor jou hart. Wys wie's baas. So God sê, Jeremia, dis jou plig. Ek kan jou nie verlos daarvan nie. Ek kan jou nie genees van jou vreesagtigheid nie. Fokus, Jeremia. Wees gedissiplineerd. Weet, seentjie kom by die huis, toe ons 'n mannetjie met gymnastiek begin het, toe hy so 'n rus, wat 'n goue medalje in die Olimpiese Spele gewen het, terug in die jaar 100. Maar hierdie oom is 'n rus. Hy weet niks van beskaafd wees en so nie. Hy smyt stoele teen jou kop en vloek die heel wag en slaan jou met planke. So elke dag as Matthewkie huis toe kom, al lê en so bolletjie op die agterste sitplek en hy huil saggies agter en mamma se hart breek en hy mag nie gaan nie, jy weet. Hy gaan nou onmiddellik onttrek en hy gaan 'n ander coach kry. Toe sê ek vir haar, skat, ons kan nie dit aan ons liewe seun doen nie, jy weet. Laat die plank maar sy werk doen, en laat die rustige vloekery sy werk doen, dis hoe die lewe werk. Hoe vinniger hy vrede maak daarmee, en besef, hy is groter as daai rus, en die vrees en intimidasie, hoe beter. En het was lekker om te sien, ons kon hom daar gelos het, en as hy so, een bietjie mofferig geraak het. Maar ek sê jou sê, die Here sê vir ons, daar is een paar goedjies wat hy nie kan hanteer, wanneer ons na hom toe kom en sê, maar Here, die mense is te grind, of die mense is te hard, die mense, God verstaan nie van die mense nie. God verstaan nie oor wie jy is, en die woorde wat hy in jou mond gelê het, en wat hy van jou verwag. So dis die ding wat ons moet aanvaar omtrent ons Vader God, ons Papa God. Hy is verskrikkelijk lief vir ons, maar as ek in u se hart en nie na plek van dankbaarheid kom, waar ons gaan sê, Here, ek verstaan nie die genade nie. Dis buiten my verwysingsraamwerk, my verhouding met u is nog 'n godsdienstige een, dis 'n kultuur godsdienstige een. Ek is nog christelik nasionaal. So kom ons praat gaan net oor die laaste stappie, die een wat die groot verskil maak, wat ons help met ons vrees en ons intimidasie. Vers 9. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak, en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. En mense, ek wil ten slotte net vir ons sê, dat die Here wil hê, julle moet bemoedig word, om 'n aanraking van sy hand na te jaag. So ja, daar is die hele klomp goed wat ons moet doen, maar daar is ook weer genade, die hand van die Heilige Gees, as hy nie op jou kom nie, dan gaan jy christelik nasionaal bly. As ek en u nie besef, dat die Heilige Gees is hier, om my los te maak van my vrees nie, en partykeer so erg, dat party van ons nie gaan regkom, voor ons nie dronk word in die Gees nie. So ek sê dit profeties vir julle. Om een of ander rede is dit vir ons seker geriefliker, of omdat ons vrees gedrewe is, om 'n sekere godsdienstige ervaring te skep, en dan te hoop, God gaan nou daar inklim, en hy gaan met ons ontmoet. En ek het vir julle nou slegte nuus. God doen nie dit nie, hy klim nie in ons boksies nie. As die Jode vandag nog vir Jesus wil ontmoet, ek het gaan kyk na die plek waar hulle sê die kruisiging gebeur het, en waar die graf is en so, en vandag is dit 'n Arabiese taxi staanplek. Want die muur van Jerusalem lê daar, maar of het destyds was, of vandag nog steeds is, die arme Jood, as hy by Jesus wil uitkom, moet hy uit die stadspoort kom, soos wat die skrif sê, en vir Jesus buiten 'n oop plek ontmoet, waar al die onbesnedenis op die taxi klim. Dis waar God operuit. Maar nou bou ons hierdie vreselike kasteel, en God moet nou in my sinagoge, in my tempel, in my wêreld, moet hy nou inkom. En hy doen nie. Ek moet bereid wees om uit my boksie te klim. Ek moet bereid wees, dat God vir my partykeer uit my boksie uithaal, en ek wil vir julle net aanmoedig vandag, om vir God te sê, God, ek soek u hand, van aanraking, deur die Heilige Gees. Heilige Gees, ek soek 'n ervaring met u, want ek kort dit, ek het dit nie. En kom ek sê vir julle, hoekom dit so belangrik is. Ek is, paar jaar gelede gevra, met die tsunami in Indonesië, waar was God? Ek sê, wel, hy was daar. Wat bedoel jy, hy was daar? Ek sê, ja, hy was daar, hy is altyd daar. Jou probleem is, hy staan by die deur, en jy was in die verkeerde kant van die deur. Soos God groot is, is hy 'n gentleman. Hy trap die mure af nie, hy is nie die wolf wat die huis afblaas nie, platblaas nie. Hy staan by die deur en hy klop. Hy reageer net op formele uitnodiging. En die Heilige Gees is so sagkens. So rustig. Hy wag op uitnodiging. Maar wanneer die deur oopgemaak word, daar kom hy soos 'n warrelwind in. In Handelinge sien ons, hulle moes vir 'n hele lang tyd in 'n bokamer gaan sit om te wag vir daai hand van God wat hulle aanraak en dan woorde in die mond kom lê. Vir party mense is dit so dat ons moet wag op God en nie omdat God ons wil maak wag nie. Die rede hoekom God 'n wagperiode partykeer toelaat, hy staan daar, maar God reageer net op mense wat gefokus is. Ek was nou nie een van daai ouens wat so 20, 50 meisiekinders rondom my gehad het toe ek jonk was nie en ek weet nie, miskien was party van ons soos Dewaal, so baie magnet. Ek was nou nie een van hulle nie, maar een van die goed wat my so soos 'n vinger in die neus gehad ontstel het, was as ek nou op kampus rondloop en jy sê net hallo vir 'n girl en sy self mooierig, jy weet, maar nou staan sy daar en sy gaan nie met jou gesels nie, sy kyk so heeltyd oor jou skouer. Is daar nie 'n nicer ou om mee te gesels nie? Is daar nie iemand anders wat verbystap nie? Ek weet nie wie al met sulke mense gesels het nie, maar dis so lekker om oud te word. Ek raak sommer net kort af met hulle, want dis onbeskof. As jy met my wil praat, praat met my, anders sal ek gaan nie vir jou beledig nie, maar ek gaan net kort knip. Ek gaan vir jou sê goeie dag, lekker dag vir jou en ek stap aan. Maar dit is verskriklik irriterend as mense jou tyd mors. En jy's 'n stepping stone na iets beter of iemand beter. Ken julle daai gevoel? Dit is 'n aklige gevoel. God haat dit ook. Dis van terrible. As hy sê, Jeremia, wat sien jy? Here, net 'n oomblik, dis nou die nuus of jy weet soos wat ons kerk toe kom, Here, dis nou lekker diens, maar goeiste. Wanneer gaan hierdie ou klaar maak? Sulke mense, you're not gonna get there. En ek wil regtige, ernstige beroep op ons doen vandag. Jesus het gesê, jy gaan my vind, maar jy moet my kom soek. En nie omdat ek wegkruipertjie speel nie, maar omdat jy so sukkel om te fokus. En as jy nou gefokus is, dan gaan ek jou ontmoet. Maar daar is 'n plek van hart skoonmaak en kop skoonmaak. En dis wat die Here nou met my deurwerk. Dis die slotsom van alles hier. Waar hy vir my sê, ek is 'n jaloerse God. Moenie jou vrou restaurant toe vat en haar se blommetjie en 'n kersie op die tafel, want ons wil nou ons verhouding werk nie, maar elke liewe 3 minute is jy op jou blessed selfoon. Hoor of daar na SMS deurgekom het. Ek het so 'n paar man op die personeel gehad, hulle is nie meer op die personeel nie, want sodra as 'n vergadering het, lei hulle selfoon. En dit help nou nie, ek sê niks selfone in ons vergaderings nie. Nee, daar's altyd iets buite wat belangriker is as wat ons nou is. Nou as 'n ou regtig so belangrike lewe het, dan moet hy mos nie saam met ons werk nie. Dan moet hy mos sy salaris gaan soek na waar dit so belangrik is. Ek weet nie, ek het 'n probleem daarmee. Hoe moeilik kan dit wees om jouself voor af te skakel en in jou sak te sit, omdat ons nou net kan gesels hier oor die dinge en die werk van die Here. Mamas wat in die kar sit, en ons bestuur so 'n bietjie, stuur daai vreeslike belangrike SMS'e, want die toekoms van die wêreld hang nou van hierdie SMS'ie af. Of hierdie selfoon boodskapie. Ons is verskriklike distracted mense.
En dit is vir ons so moeilik om te konnekteer met 'n onsigbare God. En so daarom is dit vir ons 'n groot uitdaging om te sê, Heilige Gees, ek wil U ken, ek ken U nie. Ek het nog nooit vir U ervaar nie. Ek is gees, siel en liggaam, ek het nog nie in my gees ervaring gehad nie, nie in my siel nie, ek is nog nooit emosioneel aangeraak nie, en die Here weet, ek nog nooit liggaamlik vir U ervaring, so U is nie realiteit vir my nie. So U kan vir my sê, ja, U genade is groot, en die roeping is groot op my lewe, en al die goed, maar dit maak U vir my sin nie, ek het nie 'n verwysingsraamwerk nie, so as U vir my vra, wat sien jy? Ek sien niks, want ek is hier op dieselfde bladsy met U nie. En God sê my nou, maar ok, dis fine so. Maar daarom het ek die Heilige Gees gestuur. Want die uiteinde is, wanneer God vir Jeremia sê, wat sien jy? Dan sien Jeremia wat God sien, en van daar af kan God dan met hom verder gaan, en vir hom sê wat die uitlig is, van wat hy sien. Dan kan God vir hom sê, Jeremia, besef jy, hoeveel gesag jy het. Jeremia, besef jy, dat wanneer jy bid oor die goed wat jy sien, dat jy nie net verantwoordelikheid het nie, maar ek gee vir jou volmag om verandering te sien gebeur in elke situasie wat ek aan jou voorhou. Anders sal ek dit jou aan jou voorhou nie. Maar God gee vir ons gesag om dit in pag te neem, alles wat ons sien in die gees, is ons sin. Hy sê vir Abraham, Abraham, gaan tel sterre. Abraham, gaan staan buite en kyk om jou rond. Alles wat jy sien, gee ek vir jou. Maar Abraham moes fokus. Abraham kon nie toe gaan rugby kyk nie. Abraham moet kyk na wat die Here aan hom voorhou. Want iets gebeur, iets bonatuurlik gebeur, as ons geestesoë begin oopgaan, en ons begin sien wat die Here vir ons wys, skielik gee vir ons die geloof en die gesag om dit in wording te roep. Wanneer ons gebedslewe verander, dan verstaan ons, dat gebed is nie 'n gekarring aan God, om miskien iets te doen nie. Nee. Gebed is eenvoudig die voorreg om vir God in te staan op die aarde, soos wat God in die begin die skepping in wording geroep en werklikheid geroep het. Ons het dieselfde roeping. Dis wat hy vir Jeremia sê. Daar is mense wat vir jare sê, Here my huwelik, Here my gesin, Here my onderneming, Here my gemeenskap, Here, Here. Asof God passief is, ongevoelig en onverskillig is. Maar God wil jy sê, ons moet kom tot by punt waar ons verstaan, hy het reeds die voorsiening gemaak, wanneer ek die woord spreek, dan gaan hy die woord gestand doen. Net ter illustratie, dan gaan ons bid. Dis hier nabij ergens. Nabij, laat saterdag nacht moet ek jaag na huis toe. Papa het een afgesaagde algeweer, en hy wil vir mama skiet, nie gesin skiet, dis chaos by die huis. Boetie wat student is op Stellenbosch, sê, jy moet asseblief kom help, dit gaan nou jare aan, ons kan nie meer heen. So nou daar opgedaag, nou is erger nog, sissie 16 jaar oud, so goth, swart haare, swart oogie, swart vingernaals, swart kleerkie, swart deur, swart kamer, swart musiek, swart gevaar. Maar sy is nou in jou kolte in, ook nog op die kop toe. Chaos. Maar nou na ek met mama en papa gesels, en vir hulle vraag, en vir my net, een oefening te doen, ons gaan nou dier die huis stap, en ons salf die hele huis, al die ingange, en ek sê vir hulle, hulle hoef jy te verstaan nie, dit is iets geestelik, maar hulle sal het later doen, self doen. Maar nou doen ons dit. Maar nou tussenin het sissie haar goedjies gepak en sy is daar uit. Want ek het nou eers in haar kamer gaan sit waar die, weet jy wat sy muziek het, lelike muziek. Wat sy toe vol opdraai op haar groot hi-fi daar en ek trek toe stoel nader en ek gaan sit in die middel van haar kamer en ek kruis my bene. Want sy wil my nou intimideer met haar okkulte nonsens. Jy weet, maar ons is mos nie meer geïntimideer ter sulke goed nie. Ek is dan in die kamer. In die vrede van God. Ek bring die vredevors in die huis, en daar kan nie chaos wees as ek instap nie. So nou sit ek in die kamer. Nou raak die ander kamertjie vir haar klein en sy vlug met haar sakkie. Nou panic mama.
Ooh, as sy so verdwyn, kom sy vir 8 weke nie terug nie. Ons weet waar sy is en wat sy doen nie en wat gaan ons nou man?
Nou sê ek vir mama en papa. Ok, ons is vanavond hier om vir God in die gesin te nooi, dat dinge bietjie, dat hy kan ingryp. So ek gaan nou een gebedjie bid, en julle gaan hom nie verstaan nie, maar dit gaan nie klink soos een gebedjie, maar sê net amen, wanneer ek vir julle knik, sê net amen.
En is gesiene mense, papa is die hoof van een hospitaal, en mama is een fysiotherapeut, tot al die geld in die wereld, en alles, man, dit is chaos.
En nou knik hulle.
En kom ons sê die dochter, sy naam is Sunny. Nou al wat ek doen, is ek sê, Sunny, Sunny in die naam van Jesus, stop! Sunny in die naam van Jesus, draai om! Sunny in die naam, nou elke keer knik ek van mama en papa, en sê, amen. As ek sê, Sunny, kom onmiddellik huis toe. In Jesus naam, dankie. Toe drink ons een kopje thee, en teen die tyd laat mama en papa vir my groet om in die kar te klim, daar staan Sunny, toe ons op die stoep staan, aan die einde van 'n lang oprit, onder die lampliggie met 'n sakkie. Die staan ons doodstil en Sunny stap stil, stil, met die oprit op, en sy stap in die huis in, gaan na haar kamer toe, en sy is by die huis. En Sunny was die een wat die Here met die meeste oorgawe gedien het daarna. En nou is die hele gesin omgekeer vir die Here. Net so. Van chaos, van die 5 kinders het 4 nou getrou en ek behartig elke trou en elke een is heerliker en meer wonderlik vir die koninkryk van God. Maar God se plan vir ek en u is om gesag in 'n mate van gesag te wandel. Maar jy kan net gesag uitoefen oor dit wat die Here vir jou wys. Jeremia, wat sien jy? Ons kan net met gesag praat oor dit wat ons ken. Maar daar's goed wat God vir ek en vir u in die geestesoog wil openbaar. Kom ons staan vir oggend. En al wat ek in hier vanoggend moet doen, is sê, Here, ek soek dit, ek wil dit hee, en ek verstaan wat die sleutel is, u moet my kom aanraak, ek stel myself beskikbaar, en die Here sal u kom aanraak, maar is hier vir u om te besluit waar en wanneer u, kom ek sê vir u, ek weet of het met allemaal so werk, maar met my werk het so, God is een vreselike jaloerse God, en ek dink dit is deel van mense opleiding, he. Hy kom keier partykeer by mens, wanneer die ongemaklikste, mees ongeleedheid is. Wat skoon maar hy kom keier. En nou soos die Heilige Gees sê, ek soek nou van jou tyd. Maar God, hoe kan jy so onsensitief wees?
Dit is deel van jou opleiding, kind, jy moet leer om te fokus. Met andere woorde, jy gaan na skoonma toe, en sê, skoonma, verskoon my, as iets baie dringend wat opgekom het, kan jy my vir so paar oomblikke verskoon? Nou gaan jy in die badkamer in. Stel jyself net beskikbaar. Maar God wil die vrymoedigheid in ons levens kan uitoefen, om ter enige tyd in te gryp, want dis hoe dit van daar af gaan werk. Ek kan julle baie, baie stories vertel van wat, wanneer God begin beweeg en ingryp, maar hy tree nie op volgens die program op my dagboekie nie. Jesus het gesê, die Heilige Gees is soos die wind, jy weet nie waar hy vanaf kom en waar hy op pad te sê, maar jy is bewus wanneer hy aan die beweeg raak. So ons kom kerk toe en dan sê die Here, dis nou goeie tyd van oefening, ons gaan nou aan bid, en ons gaan nou luister, ons gaan nou ontvang, maar dis nie noodwendig wanneer die lewe gebeur nie, maar dis wanneer jy jou besluit te doen, oor of jy vir my in jou lewe actief, vaardig wil hê, en jy gee vir my formeel uitnodiging, formeel toestemming, en I'll take you up on it. I will. Want jy is vir my net so kostbaar soos enige mens, net so kostbaar soos Jeremia. Hy is nie meer kostbaar as jy, want hy was Hebreeus en hy was besny en jy is nie besny nie. Dit het niks met niks uit te waai nie. Ek is God. Ek is skepper van die mensdom en ek is jou skepper. En jy is vir my kostbaar. Maar jy kan dit net weet as jy bereid is om my genade te aanvaar. En as jy bereid is om vir my toe te laat om jou mond te louter, want ek sal my hand eers op jou mond lê. Sodat ek en u minder nonsens praat wanneer dit saak maak. Wanneer die druk aan is, dan begin ons te sê wat regtig saak maak. Ek is 'n kind van God, ek is die geroepene van God. Ek het nie 'n antwoord nodig nie, ek is die antwoord wat Christus in my maak my tot alles in staat. Die enigste uitdaging is om te weet presies wat God van my verlang. So ek het genade nodig vir daai gehoorsaamheid. Maar in beginsel is ek bereid om gehoorsaam te wees, onmiddellik, onmiddellik. Wanneer God praat, dat doen ek. Die enigste gebed wat dan nodig is, na ek hoor, na ek sien, is Here, kan ek net seker maak dat ek sien wat u sien? Ek sien na 'n amandelstok. En ek sien na 'n amandel. Is dit wat u sien? Ja, jy is reg. Ek sien 'n pot wat oorkook. God, is dit wat u sien? Ja, dis reg my seun. Nou kan ons praat oor die pot, kan ons praat oor die amandelstok. God, wat beteken dit? God, nou het ek openbaring nodig. Ek het persepsie. Ek kan iets sien, maar nou het ek perspektief nodig. In 'n relatiewe sin, wat beteken dit? Here, ek het nou nodig dat u my verstand aanraak. I need understanding. Help my, Here. En Here, sodra ek klinkklare duidelikheid het oor wat die implikasies is, dan beweeg ek, Here. Maar in beginsel, Here, ek is beskikbaar, ek is bereid. En dan begin bonatuurlike goed in ons lewens te gebeur, mense. En vir my is dit so wonderlik, wanneer ek die Here die nodigste kry, nê? Dan wys hy vir my baie duidelik wat ek moet doen. Maar net so in my alledaagse handel en wandel. I just know it. I just hear it clear as a bell. Wanneer jy in 'n konflik, konfrontasie situasie is, en jy sou andersins aan woorde ontbreek, hoe reageer ek nou? Kom die Heilige Gees rustig, en hy sê, bly nou stil, luister, daar is 'n sleutel hier, hy kom, wag. Sias het nou die aandag so amazing ervaring gehad, hy was weg vir 'n naweek, werkswinkel en hulle het sulke werkswinkel gedoen oor om in die gees te wandel, hande te leef, mense en so. Maar nou is hy op die vliegtuig op pad terug van die plek af in Durban, en hy sit langs so Hindu tannie met so groot rooi kol voor haar voorkop. Julle weet mos hoe kom die kol daar is. Want egskeiding is so duur en is maklik om dit net so te maak. Dis jy vir vrou in 'n geval. Sy een van daai goed op haar voorkop sit sy nou daar. En hy wil vreeslik vir haar bid. En nou sê die Heilige Gees, nee, wag. Moenie vir haar bid nie. Hy hoor dit duidelik, en hy dink, maar nou, ek is nou so gretig. En die Here sê vir hom, wag. Hy sê, Here, wanneer? Die Here sê vir hom, wanneer hy uit die wolk uit is. En volgende ding vlieg die vliegtuig hier in die wolk in. Tannie sit hier die venster, hy sit langs daar. Nou sit hy en bid en wag. Hy wag nou dat hy uit die wolk uit kom. Toe hulle nou uit die wolk uit kom, toe draai na die tannie toe en sê, verskoon my, ek voel regtig, ek moet vir jou bid, kan ek vir jou bid? Toe bars die tannie in trane uit. Sy kyk hom aan, sy sê, jy sal nie glo wat nou met my gebeur het nie. Ek sit hier by die venster en kyk in die wolk, en in die wolk vorm daar die gesig van 'n man. En om een of ander rede voel dit asof die gesig bekend is, maar sy sê, iets uit my kinderdae skiet in my brein in my kop in. En 3 keer hoor ek 'n stemmetjie vir my sê, Jesus is coming soon. En sy sê, Hindu wat klas gee vir Hindu kinders, sy is op pad na so 'n plek toe om 'n Hindu lesings te gaan gee. Jesus, 3 keer hoor sy, Jesus kom. En nou sit sy daar heel verbouwereerd. Nou sê sy, God, God, if that is you, I want you to touch me now, because I need to know that this is real. En net sê, volgende oomblik, toe sien hy sy hand op haar skouer, en hy vra, can I pray for you? Sê, hy sê, daai vrou profeteer vir hom oor die wederkom van Jesus Christus, oor hoe min tyd daar is om die evangelie te preek, en sy maak vir Sias beloof dat hy sal die boodskap bring aan al die volk en tale en nasies. Sy is net so sy, net in 'n wolkie. It's God's timing. Wat sien jy? Do you see the almond? Do you see the boiling pot? O, liewe mense, ons lewe in kosbare tye. And God's waiting for you, He's waiting for me. En kom ons sê vir hom vandag, Here, daai televisie, daai internet, daai selfoon, al daai goedjies, daai rugby, al daai niks fout met daarmee nie. Maar Here, ek wil leer fokus soos Jeremia. When you talk to me, I'm going to switch off everything. I'm going to give you all my attention. En Here, ek wil nie meer foute maak soos in die verlede, wanneer u engel voor die deur staan, dat ek hom miskyk nie, want ek is nou te besig. Wanneer die oom vir my 'n plaas wil gee, dan sê ek nie, jy kan nie weer ons intrek nie. Kom ons maak jy oor toe. Vader, in die naam van Jesus, wil ek net vir jy dankie sê, Here, dat jy in elkeen se hart een stuk klip wil uithaal, een stuk ongevoeligheid wil uitsny, jy wil sy rug speel, en jy wil een hart van vlees, een sensitieve, gevoelige hart in die diepste van ons wese plaas, so dat ons die lewe geniet, mense geniet, ons is lief vir hulle, totdat jy opdag, stop alles, raak alles stil, stop ons op bus, ons aarde spin nie meer, hy staan doodstil, my hele atmosfeer kom tot berusting, rondom my, maar dit begin binne my, en Here, jy geniet prioriteit, en Here, ek wil vanoggend, Here, in elke hart hier lewende waterstrome van dankbaarheid losmaak. Here, ek wil vanoggend vir u sê, Here, dat mense in hierdie plek gaan begin dankie sê dat hulle gebore is. Dat hulle in hierdie tyd, hierdie plek, in hierdie gesin, vir hierdie ouers, met hierdie susters en boeties, met hulle hele lewenservaring, dat u dit so beskik het. Here, laat ons die evangelie gehoor het en ontvang het, toe ons het gedoen het, of vanoggend vir die eerste keer, maar dat Here, ons harte oopbreek van dankbaarheid, uit herkenning van die goedheid, van die liefde, van die genade, en laat Here, ons die krag begin ontvang, Here, om net te beweeg, wanneer ons as die groot os raak, met die koperring deur die nees, wat het so sensitief is in hy nees, as hy ringetjie beweeg, dan stap hy os. Ons beklein nie meer met u nie. Niks meer teenstand nie, niks meer teestribbeling nie, Here. Net die vreugde van gehoorsaamheid. En Jesus kos maar dan bid agter my aan vanoggend. Sê, Here, my hart, kom sny, om skoon, maak hom los, van elke ding wat my aandag verdeel, die aandag van my gees, die aandag van my siel, die aandag van my verstand. Here, ek vra dat u deur die Heilige Gees u hand op my kom lê, kom raak my mond aan, om eers te reinig van al die negativiteite, van al die stommighede wat ek alledaags kwytraak, en veral in die teenwoordigheid. Here, laat my mond getuig van die grootsheid, van die goedheid, van die genade, van die volmaaktheid van u werk en u plan in my lewe en deur my lewe. En Heilige Gees, ek sê vandag, laat ek 'n oorweldige behoefte het om die gesag te ken wat die Vader deur u werking in my mond verlê. En ek wil daai gesag begin uitoefen. En Vader, ek vra vandag dat u by my 'n dissipline en 'n betroubaarheid kom losmaak wat vir u in staat stel om my ook te gebruik net soos wat u vir Jeremia wil gebruik. Here, ek wil hê u moet my wy en my aanstel om dinge te vermag op hierdie aarde wat u koninkryk maak kom hier en nou in Jesus kosbare naam. Amen. U mag u sit plekke inneem. Dit is 'n voorreg vir my om vanoggend met u te deel. En ek deel vanoggend uit 'n plek waar die Here vir my ook wil. So ek wil net hê u moet weet ek wil nie vanoggend vir u sê aan die om I'm arriving. Dis 'n leerkurwe. Maar al wat ek vir u sê is God is meer bereidwillig as wat ons ooit kon raai. En ek wil regtig vir u aanmoedig om voort te gaan met die gebed wat u nou gebid het. En sou u verder gebed nodig het, gaan ek en Dewalie voorwees, kom asseblief vorentoe dat ons met julle kan bid, veral as jy vanoggend voel dat jou verhouding met Christus is nie bestaande, dat dit is daarie of dit is dood, dit is net vervelig, dit is godsdienstig, dit pla vir God oor. Jesus het gesterf sodat ons hom in sy oorvloed kan ken. En daar is 'n plek van intimiteit met God wat jy in jou hart ken, wat die kosbaarste ding op hierdie aarde is. Ek ken nie die Engels, maar David het gesê, your loving kindness is better than life. Your favor to know that your hand is upon me for good. Here, ek sal liever doodgaan than living without the knowledge and the experience that you love me, that you show your love to me. And God wants to bless you and prosper you, not because God is into blessing and prosperity, but because he wants to show you how much he loves you. Kyk na my vrou en my kinders en nou op die toer Israel toe. Ek was redelik moeg toe ons daar aankom. Ek redelik besig dees daar. Maar dit is so lekker om met mense te kan verkeer en mens sit so om die tafel rond en op die gras rond en ons vertel ons stories en goeiste, jy hoor mense se getuienis en jy leer hulle ken en ek dink, Here, who am I to be associated with such giants? My sekind sê vir my aan tafel, ek wil met jou praat, nou gaan sit as een kant met ons pudding. Sy sê vir my, niemand weet ek is in Israel nie. Ek sê, wat beteken jy niemand? Nou vertel sy my story, sy is alleen in hierdie wêreld, 21 jaar oud. Alleen, niemand. Sy moet haar eie weg vind. Maar ek kry tot die gevoel, niemand weet het nie, ek is die enigste ou wat sy dit voor vertel, want sy is hierdie sprankelende strompie van levende water, wat allemaal sy leven so omdop vir Jesus, dis amazing. Maar sy wil net gehad het, ek moet sy story ken, nie om jammer te voel vir haar of enig iets nie. Maar so die een getuienis na die ander. Jy besef, God is met grootse goed besig, sy genade. Ek is nie met dankbaarheid gevul. Selfs vanoggend om hier te wees, hoor. God is 'n goeie God en vanoggend as jy nie God ken as 'n goeie God nie, as 'n gewer God, as 'n omgee God, as 'n persoonlike God nie, wil ons baie graag met jy saam bid, want as jy te swak is, dan gaan ons gebed 'n verskil maak, want ons is by magte om dit wat ons het weg te gee, ons liefde, die salwing op ons lewe, it's not for sale, maar ons kan het weggee, dis ek om ons met mense saam bid, dis ek om ons hande op hulle lee, want ons gee dit letterlik weg, soos die droog is, uitgemergel is, uitgebrand is vanoggend, dan gee ons met die grootste graagte, een stuk Christus wat ons in ons het, vir u weg, ons moet dit doen, want dan kry ons meer, want hy vul ons weer op, as ons ons self leeg maak, en dis ek om ons so preek, dis ek om ons intercede, dis ek om ons bid, ons is nie opgaardamme nie, ons is strome van lewende water, en as u vanoggend nie 'n stroom is nie, as daar nie 'n vloei is in die lewe nie, dan wil ons saam met u bid, om my sluis nie oop te maak nie, hulle uit te breek, as jy verstaan om van stil om sluis te wees, so dat wanneer die Here vir u sê, gee, my so grand horlosie verkoop, nou rukkie terug, en nou praat die Here met my oor die horlosie, die toerleier wat ons lei, ek sien hy die horlosie op sy arm, en nou sien ek het elke keer raak, nou gee ek vir my ding, nou daai oomblik dat ek het vir hom gee, ek weet nie wat in sy lewe aangaan my, en hy is 'n messiaanse Christenjood, een of ander rede was het vir hom so betekenisvol, hy raak die heel bewoon, hy draai so weg, en hy staan en sluk swaar, en ek weet, now he's experienced something of God's faithfulness, en ek is net gehoorsam, I'm just a little piece of the puzzle, maar ek sê vir jou, voor ons weg is nie, te breek die man, en hy huil soos 'n babiekie, en die Here raak hom aan, vul hom met sy gees, and now he'll never be the same, because he had an encounter with the love of God, nie nie dier my nie, maar ons allemaal, we just loved him to bits. Hom en die drywer van die bus. Oral waar ons kom, we just loved him. En die Here wil hê dit moet met ons allemaal gebeur, net strome van lewende water. Die Here seën julle, thanks to God.